Topatu proiektu komunikatiboak agur esan dio bere 10 urteko ibilbideari, aurrerago ere beste gazte proiektu komunikatibo bati bidea irekitzeko azken 10 urtetako bilakaera honetaz eta agur honen arrazoi ez hitz egiteko Garazi Konde Topatuko kidea daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Garazi.
Egunon,
ia ba, atzo egon zineten hementxe Alabedi ondoko lokalean mai inguruan, zure ibili zinen hizketan, galdetuko dizugu ere ondorenea ze hausnarketak mota atera ziren atzoko mai inguruenetan, baina lehenik eta behin kokapen moduan edo ulertzen saiatzeko zer gertatu den topatu, azalduko diguzu, zergatik hartu duzuen erabaki hau?
Bai, bueno, edo zinek ulertuko duen bezala, ez da, eraki erreiz bat izan, ez, eta egun batetik bestera hartutakoa ere, ez. Piska bat, amargarren urte hurrenaren arira, eta bagenituen proiektuaren inguruko hainbat kezken arira, azken hilabetetan hausnarketa prozesu batean egon da lan taldea, proiektuaren etorkizunari buruz, orainari buruz, ez pixka eta noa desberdinak egiten, eta pixka eta hausnarketa hien ondorioa izan da hau, ez? Ikusi genuen topatuk ba, ziklo bat bukatzeko zantzuak zituela, ez? Eman azuela bere oberena, eta nahiz eta proiektu komunikatiboaren oinarriak eta ideia berdina izan eta beharrak hor segitu ez, bat beze formula bat hartu behar zuela. Eta pixka bat hortik, ari, oza, hortik hartu den erabakia ez, ba, nostalgiaria gabe, ba, aurrera begira beste zerbait sorteko helburuarekin.
Ez, beste zerbait berriari leku egiteko, albo batera joan behar da topatu garen, baina izan du, ez zuk esan duzu, 10 urteko bilakaera, oi bilaldi luzea izan dela, ez du erresa izan behar horrelako proiektu bat usteak, ez dakit zer nabarmenduko zenuken zuk Garazi, azken urte hauetan topatuk eman duenaz?
Bueno, nik uste 10 urteaz topatu ikaragarrezko proiektua izan dela, ez? Gazte proiektu komunikatiboaren, ba hori, gazte sareatik hasi zen hortatik, ez? Fase oso emankor bat izan dela, 10 urtez belaunaldi oso baten referentzia izan da, gazte mugimenduan, gazte mugimenduari pila bat eman dio, eta bertatik pila bat edan du, eskola bat izan da bertatik pasagaren guztientzat, ez? Eta nik uste, lehenengo urteetan ikaragarrizko azkundea eta berrikuntza eta ekarri zuena, azken urteetan pixka bat, 2015-etik edo egiten genuen pixka bat analizia, azken aldaketa, webgunearen aldaketatik, eta bar, pixka bat hor egiteko modu horietan gelditua zen, pixka bat horrez, orduan ikaragarri handitu den proiektua da, eta pila bat eman diguna denoi, baino hori, handitze hortan ere, suposatzen duena pixka bat, batutan karga bat, eta muga batzu, gauza berriak egiteko eta beste modu bateko gauzak egiteko.
Bueno, hitz egingo dugu aurrera gorain irekitzen den espazio berriaz edo ze aukera dauden, ze behar egon daitezken hemendik aurrerako gazte proiektu komunikatiboan, baina agian maila pertsonalago batean aipatu duzu zer eman dizuen zuei bertan topatun parte hartu duzuenei, eta horri buruz galdetu nahi zuen, nolako izan da zuen ibilbidea bertan?
Bueno, ni 3 urte ditut gutxi gora bera topatzen, eta bueno, etzate ikaragarrizko esperientzia izan da. Lagun pilat egin ditut, kriston, oza, oso ongi pasa dugu garaia izan da, eta nik benetan bihotzen eramaten dudana ez. Baina hortaz gain, oza, nik uste dut, bertatik pasat, oza, bertan ibili garen oz gain ez denoi utzi digula zerbait, ez nire horretzen naiz, unibertsitatean hasi berritan eta, izugarrizko erreferentia zelan eta topatu, ni oso fana nintzen topaturena, ez? Eta uste dut hori gure launaldiari edo utzi digula topatuk eta hori denok eramango dugula gure barnean, ez? Denen parte izan da topatu pixka bat.
Eta aipatzen zenuen orain albo batera gelditzen baldin bada ere topatu, bere horretan jarraitzen duela, gazte proiektu komunikatibo bat egoteko beharrak, zergatik uste duzu dela beharrezko horrelako proiektu bat?
Bai, nik uste dut, oinarriak eta beharrak berdinak izaten segitzen dutela. Segitzen dugu beharra izaten gazteok gure oraina lehen pertsonan kontatzekoa, komunikate bat eratzekoa, pixka bat guri buruz eta gugandik bitartekaririk gabe hitz egiteko beharra, ez? Kontua agian beste azal batekin egin behar dugula hori, ez? Eta beste tresna batzuekin. Orduan, horregatik erabiltzen genuen, pixka hori, abia puntura itzuri eta berriz lehertzekoa, ez? Berriro ere oinarrira itzuli, eta hortik beste zerbait berdina edo organizatzen un betiko egiteko, ba beste modu batzuk bilatzea, ez? Eta beti ba hori. Ba bai gazte sareak eta bai topatuk eman dizkiguten ikasketa guzti horiek ba, motxilan hartuta noski.
Eta gero egokitu beharko da hori ere, oso hain bide ematen dio beste berri bati, agian aldatu etorri beharko dena, aipatzen duzu gazte sarea eta topatu sortu zireneko garaiak basadira jadanik urte batzuk eta asko aldatu da agian panorama, ez bai informazioa jasotzeko moduak, sare sozialen ja guztizko edapena nola irudikatzen duzuzuk, ba, hemendik aurrera, hortan egon barden egoera berri honetarako egokitzapen hori.
Bai, hori da, ez? Atzo adibidez, aipatzen genuenez, topatu sortu zenean, ez dakit WhatsAppik existitzen zen ere, ez? Eta ematen du kontakeri batez, baina 10 urtetan ikaragarri aldatu dira gauzak, ez? Eta nik uste dut, ba, adibidez, atzoko mai inguruan, ez? Gako pila bat eman zirela hemendik aurrerakoaren inguruan. Ba, agia da, sare sozialak eta informatzeko moduak batez ere tresnen aldetik pila bat aldatu direla. Eta bai egiten genuen hausnarketa pixka bat zen hor, nola bai pixka tatzean gelditu dela topatu ez, edo gelditu garela orokorrean, eta gazteok izan behar dugula ba, hor freskotasuna eta egiteko modu berriak ekartzen dituztenak, ez? Eta pixkat nik hortik imaginatzen dut, ez? Ba horre oso presente eta egiteko moduak asmatzen. Eta aldi berean ere, ba, hainbesteko abiaduran eta irudian eta bakarrik zentratzen den gizarte ontarako bidean, ba guk benetan sinesten dugun gizarte proiektu hortan, ba, gehiago eduki pausatuetara jotzen ere ikusten dut, mamira jotzen, ez? Artifizioetatik kanpo ere. Eta pixka bat hor ikusten dut, bi alde horien orekan ikusten dut etorkizuna.
Bueno, atzo hemen esan dugu egon zinetela Alabedi ondoko lokalean, zurekin egon ziren izketan, Maider Galardi, Jon Telleria eta Igor Goikolea, hori Alabedin egin ezagunagoa duguna zebeste gauza atera ziren, zebeste hausnarketa garrantzitsu atera ziren atzoko mai inguruan.
Bueno, nik uste dut hori izan zirela gako, osea, oso importantziak atera zirela, oso desberdinak, ez hor, ba, bueno, gaur egunean zehar publikatuko dugu pixka bat kronika eta bideoare iguko dugu edo nork ikusi nahi badu bai ingurua osorik, ez? Baina nik uste dut azpimarratuko nukela bai herri mugimenduetatik komunikatiboki eragiteko gaitasuna bilatzea azpimarratu genuen, ez? Zein garrantzitsua den eragitea komunikatiboki gure komunitatean, baina baita gizartean orokorrean ere, ba, guk bilatzen dugun hori lortzeko, ez? Edo, eta egin daitekeela, pixka bat zentzu hortan hitz egin genuen. Gero ere, zein garrantzitsua den, ba, hori, irudiaren garaien eta mamira iotza, ez? Eta mamira iotzeko dauden espresio desberdinez eta betiko hoien birmoldaketez, ba, adibidez, irratiarekin, ba, podcastekin eta dagoen goraldi honen inguruan ere hitz egiten egon ginen. Eta azkenik aipatu dudan bestea, ez? Ba, hori, sare sozialek, egapen tresna berriek eskaintzen dizkiguten arrisku eta aukera guztien artean, ba, bueno, aukerak asko direla, ez? Eta horiek aprobetxatzen eta erabiltzen modu orekatuan ba sigarko ginakela edo ikasi beharko genukela. Eta pixka bat horri buruz ginen hitz egiten.
Aipatu dituzu podcastak eta horrela garazi etortzen zaiela agian guri irratetik gertuxiago gelditzen zaigun material bat. Ez dakit nola baloratuko zenuken urte hauetan topatuk beste edabideekin, izan irratiekin edo bestelako komunikabideekin, izandako harremana ze alde on izan dituen, ze alde txarra agian zer hobetu daiteken.
Nik uste dut, aurrekoan ere esaten nion bat ez, ozera, topatu lentzat ezinbestekoa izan da, ezinbestekoa, ondan izan dituen bide lagunak bai Alabedi, bai bestelako erabide batzuk ere, ez, beti ondan egon direnak. Atzo aipatzen genuen ere, gazteok bakarrik ez goazela inora ere, nahiz eta guk gure hauts propioz hitz egin nahi dugun, ez goazela inora bakarrik ez, eta hortan, ba, euskal komunikabideen mapa hortan kokatuak egotea, eta elkarlanerako eta elkarrulertzerako espazioak egotea ezinbestekoa dela, bai gure jarduna gauzatzeko, bai eta aurreko salena gozaten eragiteko gaitasun hori handitzeko ere, ez? Eta bueno, hemendik aurrera ere nik uste ezinbesteko eta dugu ditugula inguruan ditugun komunikabide guztiak, txikiak eta handiak, nik uste, baina sortez herri txikirenetan komunikabide pila ditugula, bueno, gu ere elkarlan erako eta elkarlaguntzeko ba, oso prestongo gara.
Eta orain arteko modeloarekin gustora, ez dut kritikatzeko eskatu behar, imaginatzen dute arroza dutela egindako elkarlan horretaz, baina okurtzen zaizun nunbait gehiago sakondu edo alorren bat gehiago indartzeko beharra dagoenik?
Bueno, nik uste hor, adibidez atzo jantegieriak eman zuela gako bat, ez? Zerra, garrantzitsua dela gazteok ez, bueno, gazte sareak bere garaian, informazio agentziaren kontzeptuarekin batxia jokatzen zuela gazte mugimenduen eta gazten, eta komunikabide orokorragoen arteko zubi gisa, ez? Ba, bai kontaktuak egiteko, eta nik uste dut hortan igual azken urteetan, ba, ez badela gehiegi ibili ez, eta hori berreskuratzeko zerbait izan daitekela. Eta horretaz gain ere, bat, aipatzen zuen beste kontu batzen, ba, pixka bat agenda propioa markatzearena, ez? Eta nik uste dut hor komunikabide eta proiektu komunikatiboek orokorran badugula etxeko lan bat, ba, elkar koordinatzeko, eragiteko gaitasun hori onditzeko, ba, harremanak ez dutu eta hori agenda propioak markatzeko gaitasuna irabazteko, ez? Nik uste hor dagoela pixka bat hobetzeko bipuntuak.
Ez dira erronka gutxi?
Ez.
Bueno, seguro gehiago ere aurkituko dituzuela. Urrengo proiekturako ere, aipatzen zeruden zuek, ilusioa berritzea zela hortarako, bueno, beharrezko gauza bat, edo nahiko zenuketen gauza bat, etorriko den gazte proiektu komunikatibo horretan. Ez du erreixa, ematen, agen, esatea erreixa da ilusioa berritu, baina nola egiten da hori?
Bai, ba, guk ere ez dakigu, eta orduan hor saiatuko gara. Ez dakit, nik uste dute hasten jakin behar den bezala, bukatzen ere jakin behar dela, ez? Eta, eta gara, eta ongi bukatzea oso garrantzitsua dela, eta bizka bat topaturekin ba, hori da egin nahi duguna, ez? Eta nik uste, badago laborate joka, edo ja sartu da bete-betean, belaunaldi berri bat, zeinetara topatu agian ez den gehiagir iritsi, baina gazte komunikazio proiektuaren beharra ikara garrera dutena, eta gogoa, eta ilusioa, ez? Eta pixka bat, nik uste, ba hori, salto hori eman behar dela, ja, beste belaunaldi baten gazte proiektu komunikatiboa izateko, eta horrek berak bakarrik ja ilusio de jente piztuko duela, ez? Gero, lehenago esaten genuna, azkenean, 10 urteko proiektu batek nahi edo ez, ba, bueno, egitura batu ditu, handitasun horrek ere ba muga batzuk ematen ditu ba alderde ezberdinetan, ez? Eta nik uste dut ba hori pixka bat zerotik astea naiz eta ez den zerotik hasten zerotik asteak ere ba pizten duela ilusioa eta gogoa gauza berriak eta berritzaileak egiteko eta hortik joko dugula pixka bat indartsuago itzultzeko.
Bueno, ikusiko dugu zer datorren ondoren honetan ere, baina bain, oker ez baldin manago, igande honetan ez, etzi izango da azkeneko una martxoaren batean esango du agur definitiboa topatu honek, zer dauka ze orain egiteko azken egun hauetan?
Ba, maingurua zen gure geltoki nagusia, ez, atzokoa, azken zinean hilabete hauetan hausnartzen ibili garena, ba, pixka bat publiko egin nahi genuen, ez, kalera atera nahi genuen, eta horretarako antolatu genuen, orduan ja itor nagusia dukazata, ba, bueno, orain ja azken kontutxoak prestatzea gelditzen zaigu, eta gero ja, ba, lanean astea, bueno, astea ez segitzea, datorren berri hortan, eta indartxu.
Ez dakit zer galdetu daiteken, zer galdetu ezin den, jakin dezakegu zerbait, etorriko den gazte proiektu komunikatibo berri horretaz?
Ez, guk ere egia ez dakigu, ez? Osea, bai gazte proiektu komunikatiboa izango dela, dudarik gabe. Eta joango garen da ikusten, ez? Piska bat, ba, usunarketa guen aritik joango dela gutxi gara bera.
Epeak ere ez daude argi, ez da?
Ez, bueno, sortzen denean sortuko da, eta joango gara ikusten.
Bale, ez tegu gehiago galdetuko lasai, utziko zaitizte borta, informazioa emateko daukazuenean emango duzu ere zerretoriko den gero. Ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi zenuen gara, zibestela gure aldetik hemen utziko dugu elkarrizketa.
Ez, ba, bai, ba, eskerrak ematea, ez? Nik uste topatu jende asko egin dula, topatu ez da norbaiten zerbait, ez da... ez da denen proiektu bat izan da, ez? Eta eskerrak ematea, ba, hor egon diren guztiei, bai laguntzen, bai egunerokoan lanean, bai bazkide izaten, bai komunikabide lagun izaten, ez? Nik uste zerbait hain handia egin badugu denon artean egin dugulako izan dela, eta hori eskerrak besterik ez ditugula guztientzat, eta nostalgiarik gabe, ba, aurrera batela.
Ba, hemendik ere eskerrak emango dizkizugu Garazi, gurera hurbiltzatik azaltzera, animo, hemendik aurrera daukazuen aldaketa fase honetan, eta hitz egingo dugu berriz, baia, aurkezteko presta dutenean, eskerrik asko, Garazi Konde.
Ja. Eskerrion.
Ondo segi.
Agur.
Agur.